ោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរស្វែងរកដឹងដល់អស្ចារ្យជាច្រើនទៀតនៅលើ sbs.com.au/ខ្មែរ
ការរស់នៅរបស់កុមារក្នុងយុគសម័យបច្ចេកវិទ្យានេះប្រកាសជាកិច្ចមិនផុតពីការប្រើប្រាស់នៅឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកនោះទេការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ទាំងនេះអាចនាំមកនូវទាំងផលវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានតើឪពុកម្ដាយត្រូវណែនាំកូនដូចម្ដេចដើម្បីទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការប្រើប្រាស់សម្ភារៈបច្ចេកវិទ្យានិងមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់កូនកូនខាងក្រោមនេះគឺជាការចងក្រងឡើងតាមរយៈការស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកជំនាញដើម្បីអប់រំណែនាំកូនកូនឲ្យទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីការប្រើប្រាស់សម្ភារៈបច្ចេកវិទ្យាការរក្សាតុល្យភាពបើតាមការស្រាវជ្រាវថ្មីថ្មីបំផុតធ្វើឡើងដោយមន្ទីរពេទ្យកុមារបង្ហាញថាឪពុកម្ដាយ 58% លើកឡើងថាការព្រួយបារម្ភលើផ្នែកសុខភាពចម្បងរបស់គេគឺការចំណាយពេលច្រើនហួសហេតុរបស់កូនកូនក្នុងការមើលលើអេក្រង់ឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យាផ្សេងផ្សេងការស្រាវជ្រាវនេះក៏បានផ្ដល់ជាយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការរក្សាតុល្យភាពល្អរវាងការចំណាយពេលលើអេក្រង់និងសកម្មភាពផ្សេងៗទៀតរួមមានឪពុកម្ដាយនិងកូនៗត្រូវធ្វើការសម្រេចរួមគ្នាពីពេលវេលាកំណត់ដែលត្រូវចំណាយលើអេក្រង់ដើម្បីឲ្យយល់បានទាំងសងខាងនឹងការកំណត់ព្រំដែនដូចជាហាមើលឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យាពេលចូលគេងនិងពេលហូបបាយជាដើមបើតាមនាយកផ្នែកស្រាវជ្រាវមន្ទីរពេទ្យកុមារបណ្ឌិត Anthea Rhodes បានឲ្យដឹងថាមានវិធីសាមញ្ញៗដើម្បីធ្វើឲ្យមានភាពខុសប្លែកគ្នាក្នុងទម្លាប់របស់គ្រួសារទោះជាយ៉ាងណាឪពុកម្ដាយត្រូវចងចាំថាការរក្សាតុល្យភាពនេះត្រូវមានការតាមដានត្រឹមត្រូវដើម្បីឲ្យការរក្សាតុល្យភាពនេះមានដំណើរការល្អបណ្ឌិត Rhodes បន្តថាពេលនិយាយពីការចំណាយពេលលើអេក្រង់វាជាបញ្ហារបស់ឪពុកម្ដាយក្នុងការចាត់ចែងប្រចាំថ្ងៃវាជាអន្តរកម្មសាមញ្ញក្នុងការអប់រំកូនដោយត្រូវគិតពីវប្បធម៌បទពិសោធន៍និងអត្តចរិតផងដែរការចំណាយពេលលើអេក្រង់ទាំងអស់មិនដូចគ្នានោះទេទោះជាមានអនុសាសន៍ក្នុងការកំណត់ពេលវេលាមើលលើអេក្រង់ក៏ដោយវាមានភាពសាមញ្ញជាងនេះទៅទៀតអ្វីដែលសំខាន់ឪពុកម្ដាយត្រូវតាមដានទៀតនោះគឺត្រូវពិចារណាលើខ្លឹមសារដែលកូនកូនមើលតាមអេក្រង់នោះទៀតការសិក្សាថ្មីថ្មីដែលធ្វើឡើងដោយអង្គការមិនស្វែងរកកម្រៃនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឈ្មោះ023បានទាញជាសេចក្តីសន្និដ្ឋាននិងផ្ដល់ជាការណែនាំថាមានភាពខុសប្លែកគ្នាជាច្រើនរវាងសកម្មភាពផ្សេងៗដែលមានលក្ខណៈច្នៃប្រឌិតនៅលើឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យានិងការមើលកម្មវិធីទូរទស្សន៍ដែលមិនសមស្របសម្រាប់កូនកូនចំណុចត្រូវពិចារណាមួយទៀតនោះគឺអន្តរកម្មរវាងកូននិងសម្ភារៈបច្ចេកវិទ្យាបណ្ឌិត Erin Hovey អ្នកស្រាវជ្រាវមួយរូបនៅសាកលវិទ្យាល័យ Curtin មានប្រសាសន៍ថាបើគិតពីអន្តរកម្មរវាងកូននិងឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យាមានលក្ខណៈខុសគ្នាច្រើនរវាងឧបករណ៍ touch screen និងទូរទស្សន៍ឧបករណ៍ touch screen ល្អជាងទូរទស្សន៍ប៉ុន្តែនៅតែមិនល្អដូចទៅនឹងសកម្មភាពផ្សេងៗខាងក្រៅលោកស្រីក៏បានណែនាំឲ្យបង្កើតនូវទម្លាប់ល្អៗលើពេលវេលាសម្រាប់ផងដែរដោយឪពុកម្ដាយត្រូវប្រកាសថាកូនកូនធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងឲ្យបានញឹកញាប់ដោយមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យនៅកន្លែងដដែលយូរពេកនោះទេដូចនេះការគ្រប់គ្រងពេលវេលាដែលកូនកូនចំណាយលើឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យានិងការគ្រប់គ្រងទៅលើអ្វីដែលគេធ្វើនិងមើលមានសារៈសំខាន់ណាស់ឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យាអាចជាឧបករណ៍ដ៏ល្អប្រសិនបើកូនកូនរបស់អ្នកប្រើឬចង់ប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាសូមស្វែងរកចំណុចអ្វីដែលល្អមានចំណុចល្អល្អច្រើនណាស់លើផ្នែកបច្ចេកវិទ្យានេះចំណុចទាំងឡាយណាដែលមានលក្ខណៈច្នៃប្រឌិតឬបង្កើតថ្មីកូនកូនអាចបង្កើតចម្រៀងធ្វើវីដេអូថតរូបធ្វើរូបឲ្យមានចលនារៀនសរសេរកូដជាដើមទាំងនេះសុទ្ធសឹងតែបើការគិតរបស់គេដល់អ្វីថ្មីថ្មីជាច្រើនឪពុកម្ដាយត្រូវដឹងពីសកម្មភាពខុសៗគ្នាជាច្រើនលើឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យានិងលើកទឹកចិត្តកូនកូនឲ្យធ្វើអ្វីដែលអាចជួយដល់ការសិក្សារបស់គេការមើលឬធ្វើសកម្មភាពផ្សេងៗមានភាពខុសៗគ្នាពីកុមារមួយរូបទៅកុមារមួយរូបផ្សេងទៀតអ្វីដែលកូនកូនរបស់អ្នកមើលឬធ្វើសកម្មភាពលើអេក្រង់ហើយមានអត្ថប្រយោជន៍មិនមែនមានន័យថាល្អឬមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់កុមារផ្សេងទៀតនោះទេហេតុដូចនេះហើយបានជាការរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយកូនកូនមានសារៈសំខាន់ណាស់ត្រូវតែឧស្សាហ៍សួរកូនកូនរបស់អ្នកថាតើគេទទួលបានអ្វីពីបច្ចេកវិទ្យាទាំងនេះនិងណែនាំលើអ្វីដែលល្អសម្រាប់គេហើយអ្វីដែលមិនល្អការចំណាយពេលលើអេក្រង់អាចជាចំណុចល្អនៅពេលកូនកូនចំណាយពេលឲ្យមានតុល្យភាពជាមួយការលេងជាមួយកុមារផ្សេងឬធ្វើសកម្មភាពខាងក្រៅផ្សេងទៀតអ្វីជាការចំណាយដ៏ល្អបំផុតដើម្បីវិនិយោគលើកូនកូនរបស់អ្នកគឺការរៀនសរសេរកូដ ការរៀនសរសេរកូដតាំងពីកុមារមានអាយុ4ឆ្នាំអាចធ្វើបានយ៉ាងងាយតាមរយៈការចូលរួមជាមួយក្រុមរៀនតាមអនឡាញដែលនេះជាចំណុចចាប់ផ្ដើមក្នុងការរៀនវិស្វកម្មកុំព្យូទ័រឲ្យបានលឿនរៀននិងរៀនបែបសប្បាយខាងក្រោមនេះគឺជាការណែនាំមួយចំនួនក្នុងការណែនាំកូនឲ្យរៀនសរសេរកូដការចូលរួមរបស់ឪពុកម្ដាយមានសារៈសំខាន់ណាស់អេក្រង់សម្ភារៈបច្ចេកវិទ្យាមិនមែនជាអ្នកមើលថែក្មេងនោះទេដោយក្មេងនិងកូនវ័យជំទង់ត្រូវការការណែនាំពីឪពុកម្ដាយការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាល្អបំផុតគឺត្រូវមានអន្តរកម្មដែលមានន័យថាការជជែកគ្នាជាមួយកូនកូនលេងហ្គេមជាមួយគ្នាឬជួយកូនកូនលើការធ្វើសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងទៀតនេះបើតាមអ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកចិត្តសាស្ត្រកុមារលោកស្រី Martin Olegtop បម្រើការនៅ The Modern Parent ការចូលរួមជាមួយកូនកូនអាចឲ្យអ្នកដឹងថាតើកូនកូនចំណាយពេលប៉ុណ្ណាលើសម្ភារៈទាំងនោះហើយឪពុកម្ដាយអាចប្រកាសថានេះគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយនៃការលេងឬការរៀនរបស់គេប៉ុណ្ណោះការចូលរួមជាមួយកូនកូនក៏មានន័យផងដែរថាកូនកូនអាចពឹងពាក់លើឪពុកម្ដាយបានពេលគេត្រូវការជំនួយអ្វីមួយលើផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាប្រសិនបើកូនកូនរបស់អ្នកដឹងថាអ្នកដឹងពីប្រតិបត្តិការរបស់សម្ភារៈទាំងនេះគេនឹងមករកអ្នកនៅពេលគេមានបញ្ហាអ្វីមួយការចូលរួមជាមួយកូនកូនមិនមែនមានន័យថាអ្នកត្រូវតែមើលលើគ្រប់សកម្មភាពដែលកូនធ្វើពេលគេមើលអេក្រង់នោះទេវិធីដ៏ល្អប្រសើរបំផុតក្នុងការចូលរួមជាមួយកូនគឺការបង្កើតនូវការយល់គ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យបានលឿនតាមដែលអាចធ្វើទៅបាននៅពេលកូនកូនចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់សម្ភារៈបច្ចេកវិទ្យាទាំងនោះកម្មវិធីដែលជួយដល់សុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់កូនកម្មវិធីសមាធិណែនាំពីការអប់រំផ្លូវចិត្តដល់ប្រជាជនអូស្ត្រាលីចំនួនក្រោយតាមរយៈថ្នាក់រៀននិងកំពុងជួយដោះស្រាយបញ្ហាផ្លូវចិត្តផ្សេងៗដែលកំពុងតែកើតមានឡើងច្រើនក្នុងចំណោមយុវវ័យអូស្ត្រាលីអេក្រង់សម្ភារៈបច្ចេកវិទ្យាគឺជាផ្នែកមួយដែលមិនអាចគេចរួចនៅក្នុងយុគសម័យទំនើបនេះប៉ុន្តែការយកចិត្តទុកដាក់លើពេលត្រូវមើលលើអេក្រង់ពិតជាអាចផ្ដល់នូវផលវិជ្ជមានដល់សុខភាពរបស់កូនកូនអ្នកតាមការសង្ខេបលើអត្ថបទស្រាវជ្រាវចំនួន67បានឲ្យដឹងថាឪពុកម្ដាយមិនគួរអនុញ្ញាតកូនឲ្យមើលអេក្រង់មុនពេលចូលគេងនោះទេពន្លឺដែលចាំងមកពីអេក្រង់កុំព្យូទ័រឬឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យខូចភ្នែកប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងរំខានដល់វដ្តដំណេករបស់កូនរបស់អ្នកទៀតផងមូលនិធិសុខភាពដំណេកបានផ្ដល់អនុសាសន៍មិនឲ្យមើលអេក្រង់ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកមួយម៉ោងមុនពេលចូលគេងសូមបញ្ជាក់ថាឯកសារណែនាំស្ដីអំពី Are you addicted to technology នេះក៏មានចាក់ផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ SBS On Demand ចាប់ពីថ្ងៃទី21ខែមេសានេះផងដែរបាទរបាយការណ៍នេះចងក្រងដោយ Megan Blandford និងប្រែសម្រួលដោយ Kham Sarum
ចុច Like Share Comment និង Follow SBS ខ្មែរនៅលើ Facebook